Haideți să citim Evrei. Evrei 5, o să citim. Intrăm în capitolul 5. Intrăm într-o secțiune, ne îndreptăm către o secțiune foarte importantă a cărții. Interesant că ei, grupul lor din Calcuta, sunt în același, merg în același gen cu noi. Subojit se pregătește deja pentru 5 cu 11, pentru săptămâna viitoare. A început să lucreze la mesaj și mi-a pus câteva întrebări la text. Și am zis, ai răbdare, că eu încă n-am ajuns acolo săptămâna asta. Mă apuc să citesc mai mult despre asta și urmează să discutăm săptămâna asta despre niște elemente legate de apostazie. Hai să citim textul nostru de la 1 la 10, după care o să încercăm să trasăm câteva lucruri și să învățăm apoi, în sensul în care să apreciem ceea ce citim, să apreciem ceea ce citim și învățăm și să rugăm pe Dumnezeu să trăim în viața noastră. Vă mărturisesc că mi-e foarte greu să înțeleg ceea ce voi predica astăzi. Ok? În sensul în care vom vorbi despre anumite aspecte ale umanității lui Isus, care, măi, oameni buni, e greu să le percepem 100%. Trebuie să le credem. Credem în sensul în care să le îmbrățișăm. Astea sunt adevărurile pe care le spune Scriptura, le îmbrățișăm și punct. Nu stăm să ne jucăm cu ele, că dacă le ținem prea mult în mâinile noastre și le tot cântărim, s-ar putea să ne ardă. Și pe unii au ars în trecut și după aceea au ajuns să facă niște afirmații greșite despre Isus. Și Biblia e foarte serioasă cu unele declarații pe care le face cu privire la persoana lui Isus și trebuie să le luăm ca atare, să le credem în felul ăla și punct. Chiar dacă nu le înțelegem unele dintre ele, trebuie să le acceptăm așa cum sunt ele prezentate de Scriptură. Și în textul de astăzi vom avea așa ceva și o să vedeți. Hai să citim. Orice mare preot este ales dintre oameni și desemnat să-i slujească lui Dumnezeu pentru ei, adică pentru oameni, pentru popor, ca să aducă atât daruri cât și jertfe pentru păcat. El, adică preotul, marele preot, poate fi blând cu cei neștiutori și rătăciți, pentru că el însuși este cuprins de slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni, el trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale poporului. Nu el își ia această onoare, ci este chemat de Dumnezeu, așa cum a fost chemat și Aaron. Tot astfel, nici Hristos nu s-a slăvit pe sine, devenind mare preot, ci Dumnezeu i-a spus, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Așa cum spune și în altă parte, tu ești preot în veci, potrivit rânduielii lui Melchisedec. El, adică Hristos, în timpul vieții lui pe pământ, s-a rugat și a făcut cerul cu strigăte puternice și cu lacrimi către cel care a putut să-l scape de la moarte, și a fost auzit datorită reverenței sale. Chiar dacă era fiu, a învățat să asculte prin ceea ce a suferit și fiind făcut desăvârșit, a devenit sursa unei mântuiri veșnice pentru toți cei care ascultă de el. Fiind numit mare preot de către Dumnezeu potrivit rânduielii lui Melchisedec. Amin. Vi se pare un text ușor? Ok, e un text dificil, mai ales partea a doua. Hai să vedem care este această succesiune a gândurilor și legătură dintre paragraful la care ne-am uitat data trecută și textul pe care l-am lecturat în dimineața aceasta și pe care îl vom analiza. Mă știți, da? Deja că îmi place să fac această tranziție și să aduc împreună toate gândurile ca să putem să înțelegem mai bine cărțile pe care le studiem. Am văzut data trecută că cei credincioși ar trebui să se țină de mărturisirea credinței lor și să intre în prezența lui Dumnezeu în sala tronului pentru a primi har și îndurare. Asta ne-am uitat data trecută. În următorul pasaj vedem motivul pentru care credincioșii ar trebui să se țină tare de confesiunea lor. Ei au un mare preot care este desemnat de Dumnezeu și care este potrivit rânduielii preoțești a lui Melchisedec. Ok? Nu este levit, nu este potrivit preoției lui Aaron, ci este potrivit rânduielii preoțești a lui Melchisedec. Îndepărtarea sau întoarcerea înapoi de la această preoție este dezastruoasă, fapt pe care autorul le explică de la 5 cu 11 până la 6 cu 8, pasajul la care ne vom uita data trecută. Ok, știți ce e interesant? Că noi citim un text ca asta astăzi și nu pare atât de relevant precum a părut și precum a fost pentru cei care au citit această scrisoare pentru prima oară. Noi ținem scrisoarea asta în mână, bine, toată Biblia, dar imaginați-vă că aș ține doar scrisoarea asta către evrei în mână, o citesc, o lecturez și sunt foarte multe lucruri esențiale, fundamentale, pe care le adresează autorul și pe care nu le înțeleg, trec pe lângă ele. Tocmai pentru că nu sunt un foarte bun cunoscător a ceea ce înseamnă iudaismul și ceea ce a însemnat perioada aceea pentru evrei care au trăit imediat în, după Hristos. Okay? După ce Hristos a înălțat. E foarte greu pentru noi. Acum, nu e imposibil. Asta înseamnă multă muncă. Înseamnă că trebuie să te apuci să citești, trebuie să pui lucruri împreună, trebuie să înveți puțină istorie, trebuie să vezi cum era iudaismul înainte de Hristos, cum era iudaismul după Hristos. Sunt 5 volume de cărți pe care le am acasă, sunt unele dintre cele mai bune volume de cărți istorice cu privire la perioada intertestamentală, dintre testamente, și explică în foarte multe detalii ce însemna iudaismul, pentru că ăla este momentul și ăla este zona, ăla e locul în care Hristos vine și se adresează și apoi apar scrisorile astea în contextul acela. Da? Și e foarte greu pentru noi uneori să înțelegem și să pricepem toate elementele astea așa cum le înțelegeau oamenii când au primit pentru prima oară, destinatarii când au primit pentru prima oară această scrisoare. Adică, erau creștini, unii dintre ei, alții dintre ei mergeau la biserici locale creștine, însă ieșiseră cumva între iudaism, însă nu intraseră în creștinism, ieșiseră din sclavie, dar nu intraseră în țara promisă, da? Cum spune în capitolul sfârșitul capitolului 3, începutul capitolului 4, însă înțelegeau foarte bine elementele astea despre care vorbea autorul ăsta aici. Zic autorul pentru că nu știm cine. Unii spun că Pavel, dar nu suntem foarte siguri dacă Pavel a scris evrei sau nu. Și acum, în momentul în care oamenii ăștia se întorceau înapoi la aspectele legate de vechiul legământ, implicit, unele dintre lucrurile la care se întorceau erau tocmai aspectele acestea legate de preoție. Și când autorul vine și scrie, oameni buni, când vorbim despre Hristos, când vorbim despre noul legământ, vorbim de cu totul alte coordonate, că Hristos nici măcar nu vine de pe linia lui Aaron, ok? El nu vine de pe linia lui Aaron, el vine pe linia lui Melchisedec, vorbim despre cu totul altceva. Ca să te uiți la Hristos și să înțelegi oficiul lui Hristos și rolul lui Hristos, nici măcar nu te întorci, zice, la vechiul legământ. De fapt, te întorci înainte de vechiul legământ, te întorci la un Melchisedec care a trăit în perioada cui? A lui Avram. Da? Vă aduceți aminte? Avram este cel care s-a intersectat cu el, cred că în Genesa 18 avem despre asta, care era și preot și era și regele cui? Salemului, corect. Okay? Acum, Lane, un teolog, surprinde foarte bine în comentariul lui la această epistolă un chiasm care există aici, e o figură de stil. Chiasmul este o figură de stil. Sunt anumite lucruri pe care le iei și le faci paralele în text, dar lucrează în sens opus. Adică ai A, B, C și lucrează cu C, B, A. Okay? Și în felul ăsta se creează chiasmul, paralelismul. Și evrei folosesc foarte mult chiasm. Dacă citești, de exemplu, psalmii, în psalmi există foarte mult chiasm, această figură de stil. Și el observă că autorul aici se joacă cu un astfel de chiasm. Și avem în capitolul 5, da, la început avem oficiul vechi al marelui preot, versetul 1, după care avem versetele 2-3, solidaritatea marelui preot cu poporul. După care, în versetul 4, avem desemnarea marelui preot sub vechiul legământ. După aceea, versetele 5-6, avem desemnarea lui Hristos ca mare preot. avem solidaritatea lui Hristos cu poporul său și ultimul lucru, versetele 9 și 10, avem noul oficiu al marelui preot vorbind despre Hristos. Da? Deci ăsta este chiasmul. Mă pare rău că nu am făcut un buletin duminical astăzi ca să vă pun acest chiasm, dar poate îl pun pentru data viitoare să-l aveți. Pe scurt, în Vechiul Legământ, marii preoți erau aleși din popor pentru a aduce daruri și jertfe pentru păcat. Vă aduceți aminte că ei trebuia să aducă diverse jertfe. Cea mai mare dintre aceste jertfe erau adusă când? În ziua ispășirii, da? Care era o dată pe an. Ala era așa, dacă vreți, icebergul, da? Deci era vârful acestei închinări sau acestor jertfe care erau aduse. Iisus, pe de altă parte, este un preot după o rânduială a lui Melchisedec. De aceea, în contrast cu cea a Vechiului Legământ, preoția lui Iisus a fost perfectă și asigură viață veșnică pentru poporul lui. În același timp, marii preoți erau, încerc să analizez acest chiasm, în același timp, marii preoți erau solidari cu poporul, tocmai pentru că erau slabi și păcătoși, asemenea oamenilor pentru care aduceau daruri și jertfe. Ei aveau nevoie, la rândul lor, să se identifice cu poporul, aducând jertfă implicit pentru păcatele cui? Ale lor. Da? Marele preot trebuia să facă lucrul ăsta, trebuia să aducă pentru păcatele lui. Iisus este și el solitar cu poporul său, însă în condiția lor umană de suferință. Iisus e solitar cu suferința și încercarea oamenilor, cu testarea oamenilor, nu cu condiția lor păcătoasă de slăbiciune. Okay? Asta e diferența între aceste două solidarități pe care le vedem. Iisus a învățat să asculte prin suferință. Nu în ultimul rând, atât Aron cât și toți ceilalți care i-au urmat au fost desemnați cine? De Dumnezeu în mod suveran. În mod similar, Iisus este și el desemnat de Tatăl să fie preot, însă după o rânduială lui Melchisedec. Acum, hai să luăm textul și să ne jucăm puțin cu el, să ne uităm la aceste caracteristici, atât ale marilor preoți în Vechiul Legământ, după care să ne uităm la caracteristicile marelui nostru preot, adică ale lui Hristos. Da? Și ne vom uita la aceleași aspecte. Primul, hai să ne uităm această solidaritate. Versetul 1 îl recitesc. Spune, orice mare preot este ales dintre oameni și desemnat să-i slujească lui Dumnezeu pentru ei, ca să aducă atât daruri cât și jertfe pentru păcate. Că? În ce constă această solidaritate? Tocmai în faptul că acești mari preoți care erau aleși dintre oameni, împărtășeau aceeași natură cu cei pe care reprezentau înaintea lui Dumnezeu, preotul era unul dintre oameni. Ok? Ca să-ți poată sluji oricărui dintre oameni. Ascultați, în nou legământ rămâne același principiu când vine vorba despre prezbiteri. Este unul din popor. Prezbiterul nu este o chestie de asta, o icoană de asta la care să te închini, la nu știu ce ozeneu. Nu, este unul dintre oameni. Unul din popor. E foarte important. Același principiu îl vedem atât în Vechiul Legământ cât și în Noul Legământ. Tocmai pentru că Dumnezeu vrea să sublinieze acest spirit al slujirii, al umilinței, da? Că eu sunt la fel ca prezbiter, eu sunt la fel ca și tine. Nu există ceva superior în mine care m-a făcut să fiu prezbiter. Da? Nu, noi suntem asemenea în ochii lui Dumnezeu. Vorbim aici despre poporul lui Dumnezeu, despre biserică. Da? Și e foarte important gândul acesta. Știți de ce? Pentru oamenii care sunt în biserică poate nu e atât de important, dar ascultați, sunt foarte mulți prezbiteri și păstori, mai ales seniori, care uită gândul acesta. Și uită că sunt dintre oameni. Da? Am avut un profesor la seminar care mi-a spus, niciodată nu te faci prieten cu cineva din biserică, pentru că nu te legi la șiretul cu cei care sunt în biserică. Asta a fost un profesor care, de seminar, care era păstor într-o biserică de asemenea. tu ești superior. Na, niciodată nu te duci la o femeie din biserică, la o soră din biserică și zici să rumână. Asta înseamnă smerenie în fața cuiva din biserică. Cum să faci așa ceva? În fine, eu nu știu de unde omul acesta, și sunt alții asemănători, nu știu de unde preiau spiritul acesta. Pentru că nici măcar în vechiul legământ nu-l regăsești. Oamenii erau, preoții erau aleși dintre oameni pentru a fi umili și pentru a fi printre oameni. Versetele 2 și 3. El, adică preotul, marele preot, poate fi blând cu cei neștiutori și rătăciți, pentru că el însuși este cuprins de slăbiciune și din pricina acestei slăbiciuni el trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale poporului. Vedem aici două conștientizări interne ale preoților. Ascultați care sunt cele două. Deși era mare preot, el era un păcătos care avea nevoie de iertare. Versetul 3, da? Trebuia să aducă jertfe pentru păcatele cui? Ale lui. Aspect pe care îl vedem în mod special expus în această zi a ispășirii, în care el trebuia să aducă jertfă pentru păcatele lui, pentru familiei lui, pentru copiii lui. Celălalt aspect este la sfârșitul versetului 2, surprins în expresia cuprins de slăbiciune. El avea parte de aceleași slăbiciuni pe care le aveau toți ceilalți oameni. În trupul său, un preot se îmbolnăvea, adică era boală. În intelectul său, câteodată se simțea prost pe bună dreptate, tocmai pentru că greșea, era supus greșelii. Iar la nivelul emoțiilor, cu siguranță că și preoții, acești mari preoți, experimentau depresie. Iar identificăm atunci în concluzie aceste două aspecte. Slăbiciune cauzată de păcat și slăbiciune cauzată de natură și al statutul de om. Iar autorul spune că tocmai acestea îl determinau pe marele preot să fie blând și înțelegător. Ascultați, oamenii aceștia erau luați dintre oameni și erau afectați de același virus care a afectat întreaga omenire. Ok? Și există două aspecte aici. Este aspectul păcatului, ok, pe care îl moștenim odată cu Adam, și după aceea este aspectul naturii pe care o avem. Deci nu, există slăbiciune, noi, dacă vreți, în două feluri. Este adusă prin păcatul acesta care e prezent în noi în fiecare zi și păcătuim, și în același timp este adusă prin această condiție de om pe care o avem, și trupul nostru este supus bolii, trupul nostru este supus, intelectul nostru este supus eșecului și emoțiile noastre sunt supuse depresiei și altor experiențe pe care le avem. Și oamenii aceștia, mari preoți, veneau tocmai din această zonă umană. Iar asta, spune autorul, observați, de aceea, dacă vreți, versetul 2, el poate fi blând. Și termenul aici poate fi tradus în mai multe feluri, merge acest blând, da? Dar poate să fie tradus și înțelept. În felul acesta înțelegea să fie înțelept, să aibă răbdare, să fie perseverent în ceea ce privește relația lui cu oamenii, că ei greșesc. De ce? Stai puțin. Și eu greșesc. Dacă eu greșesc, care sunt mare preot, cu atât mai mult ceilalți care sunt în jurul meu greșesc. Dacă eu, care știu legea lui Dumnezeu, poate mai bine decât ei, și greșesc, pentru că sunt om și am slăbiciunile acestea, cu atât mai mult ei, care nu sunt în același context și nu se învârt în același context în care mă învârt eu, eșuează. Și autorul spune că tocmai acest statut de om, de condiție umană, îl face pe marele preot să fie în felul acesta. Acum, când citești aspectul ăsta de blândețe, te duci cu gândul la un pasaj interesant din Matei. Matei 5, vă aduceți aminte la începutul acestei predici de pe munte ce face Iisus? expune fericirile, așa cum le numim noi. De fapt, sunt caracteristicile celor care fac parte din nou legământ sau din Biserica lui Dumnezeu. Și e interesant. Da, el redă lucrul ăsta, redă care sunt caracteristicile celor care sunt în nou legământ, după care oferă legea lui Hristos. Da? Ați auzit că s-a zis în vechime, dar eu vă zic, da? Și ne oferă legea lui Hristos, dacă vreți, legea noului legământ, legea Duhului de viață, 2 Corinteni 3, dar el o face, Hristos o face înainte, după ce vorbește, mă scuzați, de caracteristicile celor care sunt parte a noului legământ. Iar caracteristicile astea încep în felul următor. Ferice de cei săraci în Duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei îndurerați de păcat, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Acum, interesant este că dacă iei aspectele alea despre care vorbește autorul acolo, legat de mari preoți, slăbiciune plus păcătoșenie, în sensul în care există această natură, această tendință de a păcătui tot timpul, egal blândețe. Zice, el e slab, la fel ca ceilalți oameni, împărtășește aceeași natură umană, el păcătuiește la fel ca toți ceilalți, de aceea trebuie să aducă jertfă pentru păcatele lui. Și zice, tocmai pentru că există această slăbiciune și pentru că există această păcătoșenie, datorită acestui lucru, el este blând. Iisus zice așa, sunteți săraci în Duhul tocmai pentru că există o realizare în viața celor care sunt parte a noului legământ, a ceea ce sunt ei, că sunt dependenți de Dumnezeu 100%, că nu pot face nimic în natura asta. În care, despre asta vorbește aici, și vă aduceți aminte, da? Când am vorbit din Matei 5, acum 2 ani. Săraci în Duh, despre asta vorbește aici, da? Se dă tot felul de explicații de astea la săraci în Duh. Eu cred că despre asta vorbește aici, despre înțelegerea aceasta a condiției tale. Și ascultați, numai unul care are Duhul lui Dumnezeu și e născut din nou poate să-și înțeleagă condiția lui reală înaintea lui Dumnezeu. Și acești oameni, al lor este împărăția cerurilor. Ok? Pentru că dacă ei cu tot felul de chestii, explicațiile astea pe care le dau unii oameni, că săraci în Duhul și vorbește, oameni tăcuți care stau, oameni buni. Am văzut oameni necredincioși care sunt mai tăcuți, care sunt mai rezervați, care sunt la locul lor, care știu ce trebuie să spună, mai bine decât unii credincioși. Asta nu înseamnă că împărăția cerului este a lor. Săraci în Duh înseamnă să înțelegi care este natura ta, care e slăbiciunea ta, care e condiția ta umană. Și lucrul ăsta nu se poate întâmpla decât dacă ești parte a noului legământ. Da? După care, ferice de cei îndurerați, de cei care sunt profund afectați de păcatul lor, de păcătoșenia lor, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Da? Și de ce am luat lucrurile astea? Că e interesant că noi în nou legământ avem un mare preot, dar în același timp, conform lui Petru, noi suntem ce? Preoți. Voi sunteți o preoție aleasă. Noi toți suntem preoți în acest nou legământ. Și în sensul acesta, noi suntem săraci în Duhul, noi suntem îndurerați și noi suntem blânzi. Și noi, a noastră este împărăția cerurilor, noi suntem mângâiați și noi vom moșteni pământul. Adevărul este că o persoană care înțelege clar cât de păcătos este și își vede statutul de om limitat și incapabil, va putea primi prin harul său această putere de a sluji, de a fi blând și de a avea răbdare. Ascultați, interesant, aspectul practic, și poate forțez textul și îmi pare rău dacă fac lucrul acesta, de o chestie faină și vreau să surprind asta, că în nou legământ noi putem să fim preoți. Și suntem preoți. Și putem să ne slujim unii pe alții. Și capacitatea aceasta de a ne sluji unii pe alții vine doar în contextul în care realizez condiția mea și dependența mea de Dumnezeu, în care realizez cât de păcătos sunt și în momentul în care există această blândețe, această înțelepciune, această răbdare pe care Duhul Dumnezeu mi-o dă în a-i sluji pe ceilalți. Ok? Hai să vedem modul în care se făcea selectarea, versetul 4. Nu el își ia această onoare, adică nu preotul, numai marele preot, ci este chemat de Dumnezeu chiar și cum a fost Aaron. Chiar și în cazul lui Aaron, marele Aaron, el a fost desemnat și chemat de Dumnezeu. Foarte simplu, funcția, rolul de mare preot nu a fost niciodată o carieră. Okay? Cineva nu s-a zis, eu fac o carieră din lucrul ăsta, deși Saul din Tars s-a gândit că într-o bună zi va ajunge mare preot, vă aduceți aminte, el zice lucrul ăsta. Sau cel puțin istoria zice lucrul ăsta, nu mai știu dacă există un verset despre asta. Nu a fost niciodată o carieră, ci o chemare divină. Dumnezeu desemnează pentru lucrul ăsta. Toți dintre cei care au fost preoți în vechiul legământ au fost aleși în mod suveran de Dumnezeu. Niciunul dintre ei nu și-a putut aroga lor înșiși oficiul de mare preot. Care e rezultatul? Smerenie. Că Dumnezeu este cel care pe el îl desemnez. Vă dați seama, atât de mulți, gândiți-vă la contextul ăsta al iudaismului în care foarte mulți se antrenau și stăteau și învățau legea și o memorau. Aia, lucru pe care nu-l facem noi acum. În fine, ei stăteau și memorau și încercau să înțeleagă toate principiile astea pe care, zicea Florin, că nu le înțelegeau și așa era, nu prea le înțelegeau. Dar, în fine, ele meditau și își dădeau toate silințele și cu toate astea, toată pregătirea lor, faptul că își făcuse o carieră de asta, nu asta îi desemna să fie mari preoți. Și de fapt Dumnezeu era cel care desemna marele preot. Okay? Și rezultatul era o smerenie profundă, că Dumnezeu este cel care în cele din urmă are ultimul cuvânt. Acum, hai să ne uităm la marele nostru preot, veșnic. Versetele la 5 la 10. Zice, tot astfel cum în vechiul legământ Dumnezeu era cel care desemna marii preoți, tot astfel și în noul legământ sau și în contextul acesta, nici Hristos nu s-a slăvit pe sine devenind mare preot, ci Dumnezeu i-a spus, ci Dumnezeu l-a desemnat, Dumnezeu l-a chemat pe Iisus să fie mare preot. Hristos a fost de asemenea ales în mod divin, însă în momentul în care Dumnezeu l-a ales pe Iisus, ascultați, l-a ales în mod diferit față de cum a făcut-o cu Aaron. De ce? Pentru că l-a ales într-o altă ordine. În ordinea lui Melchisedec. Iar Melchisedec nu era doar preot, ci era și rege. Și de aceea când te uiți la Iisus, Iisus nu este doar mare preot, ci Iisus este și rege. Și de aceea, și am studiat asta în tabără, vin împreună, da? Aspectele, promisiunile pe care Dumnezeu le face cu privire la sămânța lui Avram și sunt aspectele legate de preot și implicit de profet, da? Și după aceea avem legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu David și avem această promisiune că va veni un urmaș pe tronul lui David. Care este cine? Sămânța pe care Dumnezeu i-a promis-o lui Avram. Și în Vechiul Testament vedem cum se îmbină cele două, sămânța cu urmașul la tron, și ele se împlinesc în Hristos, care nu vine pe ordinea lui Aaron, ci vine pe ordinea lui Melchisedec, care le avea pe cele două. E foarte interesant când pui toate lucrurile astea împreună. Și autorul zice, îmi susțin punctul de vedere. Și zice, să vă citesc de undeva, asta să-mi aduc aminte de unde. Nu mi-aduc aminte. Cineva a zis, în psalm. S-a zis lucrul. Cunoștea foarte bine psalmii. M-am ușit-o puțin. Și așa cum spune și în altă parte. Păi toată lumea știe că în psalmul 110 se zice lucrul ăsta. Nu toți creștinul știe asta. Dar autorul unei cărți biblice a uitat că psalmul 110 spune lucrul ăsta. Așa că, Andrei, dacă uiți tu că e psalmul 110, ok. Dacă a uitat autorul epistolei către evrei că e psalmul 110, atunci e ok. Marta tot timpul se simte frustrată că uită capitolele. Zice, stai că zice undeva ceva și uită capitolul. Și zic, nicio problemă, că și autorul epistolei către evrei a uitat. Ok? Deci dacă el a uitat, cu siguranță puteți uita și vă era o glumă, puteți să râdeți. În fine. Versetul, psalmul 2:7, pe care îl citează, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Da? Și am discutat despre asta deja și în capitolul 1 și în capitolul 2, vorbește despre Iisus care este Fiul lui Dumnezeu, care, care e născut să împărățească. Ok? Și vorbește aici despre oficiul, oficiul regal al lui Iisus. Da? N-ai cum să vezi aici oficiul de preot. Oficiul de preot îl vezi în Psalmul 110, 110 cu 4. Tu ești preot în veci, potrivit rânduielului lui Melchisedec. Cum ești preot în veci? Pentru că marii preoți în rânduiala lui Aron erau temporare. Însă în momentul în care ne uităm la o rânduială al lui Melchisedec și ne uităm la Hristos, o rânduială aceasta este o rânduială, o preoție veșnică. Ok? Și atunci avem în aceste două pasaje din Psalmul 2 cu 7 și Psalmul 110 cu 4, l-avem pe autor care amintește de faptul că Hristos este atât mare preot, dar El este și rege. Și în același rând, când ne uităm la aspectele astea, și ziceam asta și în alte mesaje, putem vedea de asemenea cele două aspecte ca o aluzie la învierea și la înălțarea lui Iisus. Învierea arată că este preot veșnic. Dragilor, puneți împreună Scriptura. Vă aduceți aminte marele preot când intra în Sfânta Sfintelor, ce se întâmpla? De picior îi se lega ce? O frânghie, o sfoară. De ce? Pentru că dacă Dumnezeu nu accepta jertfa lui, ce se întâmpla cu marele preot? De ce da? Da? Îi făceau certificatul de deces. Și îl trăgeau afară, ca să nu rămână în Sfânta Sfintelor. Doamne, când Hristos înviază, Dumnezeu Tatăl acceptă, tocmai prin faptul că îl învie, sau îl aduce din morți înapoi, acceptă jertfa lui. Sunt foarte multe pasaje în Noul Testament care ni se spune, și evrei vorbește despre asta, că în momentul în care Iisus moare, El se duce în templu, într-un templu ceresc, da? Intră în prezența lui Dumnezeu și prin faptul că se întoarce de acolo, adică înviază, ne exprimă tocmai gândul acesta că Tatăl a acceptat jertfa lui Iisus și de aceea l-a înviat și l-a dus la viața. Okay? Și e absolut superbă imaginea aceasta, știi, că Tatăl acceptă jertfa pe care acest mare preot o aduce și îl aduce la viață. Iar înălțarea aceasta este semnul că El este regele. Da? De ce? Unde este acum Iisus? Unde este Iisus? La dreapta Tatălui. El împărățește și o face într-un mod veșnic. Și atunci vedem în învierea lui Iisus și în înălțarea lui Iisus faptul că oficiul de mare preot al lui Iisus devine veșnic pentru că Tatăl acceptă odată pentru totdeauna jertfa lui, iar în înălțarea lui vedem că oficiul lui royal, da, de rege regal, este de asemenea primit din partea Tatălui pentru că El domnește într-un mod veșnic. Și numai că domnește pentru Florin, pentru noi toți, Iisus, care este rege, mijlocește. Fi interesant aspectul ăsta, să te gândești că ai o problemă cu legea și se duce domnul Iohane și zice, hai să zic, Gabi curat. Nu merge analogia, dar e foarte interesant că te gândești o persoană atât de importantă să vină și să vorbească despre tine. Da? Iisus, care este împărat, se duce la Tatăl și vorbește, mișlocește pentru tine. Este extraordinar gândul acesta. Și îl o face ca mare preot, pentru că jertfa lui a fost acceptată, și îl o face ca rege. Vă dați seama ce avem noi în ceruri? Ce mare preot și ce rege avem noi în ceruri? Este absolut fascinant când te gândești la asta. Mie vine să sar de bucurie în sus. M-am trezit, gata, nici nu mai îmi trebuie cafea. Solidaritatea și compasiunea. Hai să ne uităm la sfârșitul textului acesta. Am crezut că astăzi o să predic un sfert de oră, că m-am pregătit foarte puțin, dar până la urmă sunt foarte multe lucruri. Textul ăsta e foarte frumos. El ajunge la textul greu, ok? El, în timpul vieții lui pe pământ, s-a rugat și a făcut ceruri cu strigă cu strigăte puternice și cu lacrimi către cel care ar fi putut să-l scape de la moarte. A cerut Iisus să-l scape de la moarte?
Da.
Iisus a cerut să-l scape de la moarte. Interesant. Și a fost auzit datorită reverenței sale. Chiar dacă era fiu, a învățat să asculte prin ceea ce a suferit. Și fiind făcut desăvârșit, adică Iisus era nedesăvârșit? Adică Iisus a învățat? Adică Iisus nu știa înainte? Trebuie să învețe ceva? Vedeți, astea sunt niște întrebări bune, nu vi le puneți? Iisus nu era desăvârșit? În ce fel Iisus a trebuit să învețe? În ce fel Iisus a trebuit să învețe suferința? Nu știa El toate lucrurile? El care e Dumnezeu? Înseamnă că vorbește despre cu totul altceva aici. A devenit sursa unei mântuiri veșnice pentru toți cei care ascultă de El. Fiind numit marele preot de către Dumnezeu, potrivit rânduielii Melchisedec. Acum, deși Iisus era fără păcat, El a cunoscut durerea experienței umane. Și vorbim aici despre condiția omului. Da? Dacă marele preot din vechiul legământ împărtășea, era solidar cu cei din popor pentru că experimenta în slăbiciunile și în păcătoșenia lor, Iisus nu împărtășește cu omul în păcătoșenia lui, pentru că Iisus este fără păcat. Însă împărtășește cu omul în condiția lui și lucrul acesta se vede prin faptul că Iisus suferă. Ok? Ce ne transmite lucrul acesta? Că Iisus a depins de Tatăl. La fel cum noi depindem de Dumnezeu, în aceeași măsură, Iisus, Dumnezeu și om, depinde de Tatăl. Acum, termenul a învăța sugerează aici un proces, da? Doar aici sau în general? În general, nu? Când spui că am învățat ceva, înseamnă că am învățat și înainte de a învăța nu-l știam. Altfel n-are sens să spui, am învățat să merg, aceea știai să mergi înainte? Păi, abstract știam, dar nu știam concret, nu știai lucrul acela, de aceea ai învățat. Köster e un teolog și are el o afirmație interesantă, spune, legat de termenul acesta. A spune că Iisus a învățat ascultarea pentru că înainte ar fi fost neascultător este așa la fel, este la fel cum ai spune că el a devenit acum un mare preot milos și loial pentru că înainte ar fi fost aspru și necredincios. Ok? Ce vrea de fapt să transmită expresia asta este doar faptul că Iisus era om. Nimic mai mult. El a crescut în fiecare zi în experiența sa umană și a învățat să se încreadă în Dumnezeu și să facă voia lui în mijlocul suferințelor. Ascultat. A învățat, a fost făcut desăvârșit, le pun împreună. Ce înseamnă asta? Termenul ăsta de desăvârșit îl regăsim și în 2:10. Ne-am uitat la asta. De asemenea și în 7:28. Iar mai apoi în 7:19, iar în 7:19 vorbește despre darurile și jertfele care erau în Vechiul Testament și care nu făceau desăvârșiți, perfecți. Ce nu făceau perfecți? Nu făceau perfectă conștiința celui care se închina. Vă aduceți aminte textul? Spune că toate alea nu făceau perfectă. Această desăvârșire a lui Iisus, da? Când pui împreună toate aspectele acestea despre faptul că Iisus învăța și faptul că a fost făcut desăvârșit, s-a încheiat procesul acesta, este strâns legată de suferințele și moartea lui, de ascultarea lui și de învățarea lui. Ascultați, Iisus a fost făcut desăvârșit în experiența lui prin învățarea ascultării în mijlocul suferințelor. Desăvârșirea lui era o sustragere până în momentul în care avea să asculte de Dumnezeu în realitățile concrete și în încercările cotidiene. Adică Iisus în umanitatea lui n-a știut toate lucrurile de la început. Ok? În sensul în care a învățat experiența umană, la asta mă refer, ok? Nu puneți în cuvintele mele mai mult decât am spus, ok? Să vă explic. Suferințele și moartea l-au echipat și l-au făcut pe Iisus să fie echipat și gata pentru a sluji ca și preot. Ascultați aici. El a învățat ce înseamnă să fii plăcut lui Dumnezeu ca și copil, ca și adolescent și apoi ca adult. Desăvârșirea și ascultarea lui Iisus trebuia să fie finalizată în viața de zi cu zi și fiecare etapă a vieții. Ascultați un lucru la care nu v-ați gândit niciodată. El nu era calificat să slujească ca preot în copilăria și în adolescența lui. Fiecare etapă din viața lui Iisus este foarte importantă. Și de aceea Iisus vine ca făt. Este pus în pântecele unei femei. Embrion, născut de la Duhul Sfânt. Și fiecare etapă, Luca spune că creștea ca și copil plăcut înaintea ochilor oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Același lucru ca adolescent. Același lucru ca adult. Iisus a trăit prin etapele acestea și prin etapele prin care a trecut, el a învățat câte ceva în umanitatea lui cu privire la experiența omului. De ce? Pentru că a vrut Daniel, am tot vorbit cu Andrei, să te cunoască foarte, foarte, foarte bine. Smaranda nu o să te cunoască nici măcar pe sfertul sferturilor, sferturilor că te cunoaște Iisus. Și de ce? Pentru că prin toată experiența aceasta și prin tot ceea ce a învățat, el a rămas perfect. Și de aceea experiența lui cu privire la experiența omului și la ce este omul este una desăvârșită. Și asta l-a făcut pe el, pentru că a înțeles experiența asta atât de bine, l-a făcut pe el capabil să fie ceea ce este, mare preot și rege. Ok, e filozofic ce spun, e greu, poate e greu. Ok. Însă ceea ce eu spun acum este de o importanță fundamentală și trebuie acceptat lucrul ăsta ca și atare, așa cum Biblia ne vorbește despre aspectul acesta. Vreți să vă introduc într-o chestie interesantă? Versetul 7, da? Spune că ar fi avut puterea să-l scape de la moarte. A cerut Iisus Tatălui să-l scape de la moarte? Ha? Asta înseamnă... E paradoxal asta, nu? Că Iisus tot timpul a vorbit despre faptul că în cele din urmă lui, în cele din urmă, ce o să se întâmple? El o să moară. Atunci, cum poți să pui împreună toate discuțiile astea pe care Iisus le are și spune lui Petru, știi, e supărat pe Petru că nu înțelege tocmai experiența aceasta despre care el vorbește, că trebuie să moară. Da? Și ai toate discuțiile acestea pe care Iisus le poartă și el spune tot timpul, trebuie să merg la cruce. Ioan surprinde foarte bine aspectul ăsta în momentul în care Iisus se tulbura, după care se tulbură, merge, că știa că merge la cruce, da? Când vin grecii, grupul acela de greci și cer cu lui Filip, da? Dacă mi-aduc bine aminte să-l vadă pe Iisus. Și Iisus știa că în momentul acela, în suveranitatea și în providența lui Dumnezeu, va începe săptămâna patimilor sau perioada aceasta înainte de moarte. Dar faptul că Iisus cere lucrul acesta e o dorință, nu e Marta aici, e o dorință care pare contrară, ce? Voiei lui Dumnezeu. Care era voia lui Dumnezeu? Să moară. Iisus pare că cere ceva care este contrar voia lui Dumnezeu. De unde vin dorințele? Din credințe. Adică credințele lui Iisus erau bune? Oh, blasfemie să spui asta. Blasfemie. Atunci, în ce sens Iisus cere lucrul acesta? Cerințele vin din dorințe și Romani ne arată foarte bine lucrul acesta. Romani 9, dacă mi-aduc bine, 10, 10 cu 1, cred. În ce fel? Ce sens? Creștea încă Iisus în procesul acesta al învățării? Al experiențelor umane? Așa se pare. Nu vă așteptați la mine să vă dau un răspuns, ok? Sunt doar niște întrebări și sunt niște întrebări foarte bune. Ascultați. Biblia surprinde foarte puțin, dar când o face, pare foarte controversat umanitatea lui Iisus. Nu poți să separi umanitatea lui Iisus de divinitatea lui Iisus și cu toate acestea există o creștere în experiența lui Iisus ca om. Și interesant este că dacă te uiți la divinitatea lui Iisus, Iisus face în unele lucruri, aspecte pe care nu le face în alte contexte. Pe Natanael îl vede când era sub pom, la umbră, exercitându-și într-un fel prezența lui pretutindeni, da? Și după care sunt în alte contexte în care Iisus nu mai este pretutindeni. Câteodată Iisus pare că știe tot, câteodată, numai Tatăl știe clipa când se întâmplă lucrul acesta. Știți ce surprinde aspectul ăsta? Și D. Carson vorbește despre asta. Și de la el trebuie să recunosc că am învățat asta. Surprinde foarte mult profunzimea ascultării Fiului de Tatăl. Iisus și-a exercitat caracteristicile divinității doar în momentul în care Tatăl a ales ca El să o facă și doar în momentul în care era în această progresie a descoperirii răscumpărării divine. Iisus a fost ascultător de Tatăl până la moarte și încă moarte de cruce. Și ascultați, în experiența aceasta umană, Iisus a crescut și a devenit desăvârșit în momentul morții, pentru că a înțeles-o într-un mod perfect, desăvârșirea. Ok? S-ar putea să nu fiți de acord cu ce spun eu acum. Pentru că o să pară anapoda și pare contrar multor lucruri pe care le știți. Dar dacă nu e adevărat ceea ce spune, cred eu, Scriptura, explicați-mi voi cum stau lucrurile. E foarte greu. Nu trebuie să fim lejeri cu adevărul acesta, dar în același timp trebuie să fim foarte atenți. În testarea și în ascultarea lui Iisus, El ne-a exemplificat ceea ce a intenționat Dumnezeu când a creat ființele umane. Suferința lui Iisus nu a avut doar un aspect moral. A avut unul vocațional tocmai pentru că i s-a potrivit lui. Pentru că a învățat și a fost desăvârșit. Iar în Epistola către Evrei nu există mântuire fără ascultare. Ascultați, generația din pustie a pierit pentru că nu a ascultat, generația nu a intrat în țara promisă datorită neascultării și vorbește foarte mult despre aspectele astea. Iisus devine mare preot și devine rege. De ce? Pentru că ascultă. Și ascultarea lui nu doar că îl califică pentru a fi mare preot și a fi rege, dar el mai face ceva în aspectul ăsta. Câștigă mântuirea cui? A poporului lui. Noi nu putem să câștigăm mântuirea printr-o ascultare a noastră. De ce? Pentru că nu ne-am calificat niciodată la ceea ce s-a calificat Iisus să fie. Pentru că noi niciodată nu vom putea să învățăm în mod desăvârșit suferința și experiența umană. Indiferent cât de om am fi, nu am putea să înțelegem omul. Unul singur a fost în stare de asta, Iisus. Și singurul care s-a calificat pentru lucrul ăsta. Și de aceea mântuirea este obținută și primită doar prin ascultarea lui. Noi, dacă vreți, trebuie să ascultăm de ascultarea lui. Ok? Pentru că spuneam, ascultarea e foarte importantă în... Dar nu a... Nu, e o ascultare de ascultarea cuiva. Este Florin, este o... să te străduiești să intri în odihnă. Cum adică să transpiri să intri în odihnă? Păi te odihnești de la sine. Nu? Adică cum te odihnești de la sine? Te odihnești de la sine pentru că e Hristos. El este odihna. Asta e terminologia. Hristos este odihna. Mântuirea lui, ceea ce El a asigurat. Cum adică asculți de ascultare? Ascultarea lui Hristos este propriu-zisă, este dată, este înfăptuită. Nu trebuie să mai asculți pentru că a ascultat Iisus. Nu trebuie să te mai străduiești pentru că Iisus s-a odihnit. Și odată cu El, noi ne odihnim. Și odată cu El, noi ascultăm. Înțelegeți despre ce e vorba în Evrei și peste tot în Scriptură? Asta înseamnă neprihănirea lui Hristos, care ne este imputată. De aceea omul nu e mântuit prin faptele lui. De aceea omul nu e mântuit prin ceea ce el face. Pentru că el nu ar fi în stare niciodată să înțeleagă toată această experiență umană și niciodată n-ar putea să se ridice la statutul la care s-a ridicat Iisus. Ascultați, nici măcar în umanitatea lui. Noi nu am putea să fim în stare nici măcar la statutul la care s-a ridicat El în umanitatea lui. Despre asta vorbeam. Ok? Și chiar dacă am fi în stare, deși nu am fi în stare, oricum am putea să căpătăm mântuirea pentru că suntem păcătoși. Asemenea, marilor preoți care trebuia să aducă jertfe chiar și pentru păcatele lor. De aceea Iisus, care este Dumnezeu, a trebuit să vină.